Areena.
Maailman metropoleja suomalaisen silmin. Yle Puhe ja Yle Areena.
Tokiossa on hyvin, hyvin erityistä on se, että se kaupunki niin kuin on olio. Et siellähän ei ole varsinaista suurta masterplania, kaupunkisuunnitelmaa. Itse asiassa taloissa ei ole numeroita niin kuin meillä lännessä. Ja se arkkitehtuuri on hyvin monen muotoista ja monenlaista. Sitä ei säädellä sillä tavalla kuin täällä ehkä läntisessä maailmassa. Eli se kaupunki elää ja kasvaa ja liikkuu koko ajan.
Diplomaatti ja asiantuntija Teppo Turkki on asunut Tokiossa 6 vuotta. Kirjoitetussa historiassa Tokion alue mainitaan ensimmäisen kerran 600-luvulla. Turkki kertoo ensikosketuksestaan tähän maailman suurimpaan metropoliin, jossa asuu yli 37 miljoonaa ihmistä.
Se oli vuosi 1993 ja mä olin saanut 2 kuukauden stipendin Japanin hallitukselta tulla paneutumaan Japanin teknologiakehitykseen. Mä lensin Pariisin kautta sinne ja mulla oli aikamoinen jet lag. Menin pienen hotelliin sitten heti nukkumaan ja heräsin aika tokkurassa ja menin kadulle ja yhtäkkiä kaikki oli vierasta ympärillä. Ei osannut japania sanaakaan. Siihen aikaan Japanissa ei ollut minkäänlaista englanninkielistä niin kuin tekstitystä missään. Ja hajut ja maut oli hyvin erilaisia. Mummot paistoi jotain pieniä munakaslettuja ja sitten kun Japanissa on vielä, siihen aikaan oli erityisesti se, että jos sä oot ulkomaalainen, niin sä oot vähän niin kuin ulkopiirillä, että sun ei kiinnitetä mitään huomiota. Niin se oli hyvin semmoinen poikkeuskokemus. Ja toinen oli sitten, menin iltapäivällä Tokion rautatieasemalle. Tokiohan on valtava kaupunki ja se lähtee siis satoja eri linjoja. Ja mä seisoin semmoisen suuren metro-rautatiekartan äärellä, josta mä en ymmärtänyt yhtään mitään. Ja sitten tuhannet japanilaiset vaan kulki ympärillä ja mä seison siinä yksin. Ja musta tuntui hyvin, hyvin erilaiselta.
No oliko tämä kokemus pelottava vai oliko se tavallaan sitten unelmien täyttämys? Halusit kuitenkin mennä sinne?
Se oli kiehtova. Siis se oli niin kuin alku, se oli niin kuin matkan alku sillä tavalla, että mä oon jossain, missä todella niin kuin ulkona omilla turvallisuusvyöhykkeiltä ja jostain, mistä pitää ottaa selvää. Ja itse asiassa siitä käynnistyi mun hyvin pitkä suhteeni Japaniin ja Tokioon, joka jatkuu tällä hetkellä edelleen.
Niin, kuinka kauan olet asunut siellä yhteensä tai kuinka paljon olet käynyt siellä?
No sen jälkeen, sen 2 kuukauden jälkeen, niin aika säännöllisesti, että mä 99 aloin tehdä yhteistyötä Vasaran yliopiston tutkijoiden kanssa. Me tutkittiin, miten nuoret käyttää teknologiaa Koreassa, Suomessa ja Japanissa. Ja sitten mut kutsuttiin Vasaran yliopistoon vierailevaksi tutkijaksi vuonna 2003, jolloin mä olin siellä ensin itse ja sitten muutettiin perheen kanssa sinne. 2005 palattiin Suomeen ja nyt sitten 2016 on ollut siellä sitten Business Finlandin asiantuntijana ja diplomaattina ja nyt 4. vuosi on menossa.
Kuinka Tokio on muuttunut näiden vuosien aikana? Sinulla on pitkä perspektiivi kaupunkiin, vai onko se muuttunut ylipäänsä?
On se muuttunut, että Tokiohan on valtava kaupunki, monen suuri, se on megapolis ja se on niin kuin elävä olio monella tapaa. Tietysti silloin 1993 oli tämä Japanin suuri talouskupla puhjennut tai sen puhkeamisen jäljet näkyi siellä, mutta edelleen siinä oli semmoista grandioosia, niin kuin globaalia, valtavaa itsevarmuutta, että Japani ohittaa Yhdysvaltojen talouden ja se näkyi niin kuin kaupunkikuvassa ja kuluttamisessa. Rahaa oli edelleen paljon siellä. Sitten taas silloin, kun mä olin tutkijana sitten 10 vuotta myöhemmin siellä, niin jotain oli muuttunut. Oltiin vähän nöyrempiä ja oltiin avauduttu enemmän niin kuin myös vastaanottamaan ulkomaalaisia ja vaikutteita ja käymään dialogia. Mutkin pyydettiin erityisesti eurooppalaisena semmoiseen tutkimusryhmään mukaan, että he halusivat eurooppalaisen siihen heidän joukkoonsa. Ja nyt tänä päivänähän tietysti sitten, että Japanin metrossa on englanninkieliset kuulutukset ja kadut on merkattu englannin kielellä ja takseissa on niin kuin käännösohjelmia. Eli siitä on tullut tavallaan globaali kansainvälinen kaupunki, jossa pärjää sitten muullakin kuin japanin kielellä. Sitten toinen puoli, mikä tietysti Tokiossa on hyvin, hyvin erityistä, on se, että se kaupunki niin kuin on olio. Et siellähän ei ole varsinaista suurta masterplania, kaupunkisuunnitelmaa. Itse asiassa taloissa ei ole numeroita niin kuin meillä lännessä. Ja se arkkitehtuuri on hyvin monenmuotoista ja monenlaista. Sitä ei säädellä sillä tavalla kuin täällä ehkä läntisessä maailmassa. Eli se kaupunki elää ja kasvaa ja liikkuu koko ajan pieniä kujia ja jostain tulee taas sitten joku juna ja sitten siellä on taas semmoisia valtavia keskittymiä, jossa kaupunki kasvaa niin kuin vertikaalisesti, että monessa kerroksessa voi mennä niin kuin junia kolmessa kerroksessa. Luotijuna menee tuosta ja metro menee tuosta ja sitten menee kaksi moottoritietä ja pilvenpiirtäjät on ympärillä ja siellä menee jalankulkijoita ja muita. Että se näyttää niin kuin kaoottiselta, mutta semmoisella hyvin erityisellä tavalla se on semmoinen viidakkopainen. Sillähän ei voi niin kuin pelkän kartan avulla niin kuin suunnistaa tai nimien voi, vaan se täytyy niin kuin uida. Esimerkiksi tuossa on tuon talon jonkun firman pääkonttori ja tuossa on teatteri. Sen takana on pieni kauppa ja sen kaupan takana on se paikka, minne mä menen. Sun pitää niin kuin käyttää semmoista flow-vaistoa, kun sä navigoit siellä ja se on aika haastavaa länsimaisilla.
No kauanko itselläsi meni, että opit menemään mukaan tähän systeemiin?
Pikkuhiljaa se tietysti pääsi kiinni siitä, mistä on kysymys ja miten siellä liikutaan. Että esimerkiksi jos menee taksiin ja antaa japanilaiselle taksikuljettajalle niin kuin kartan käteen, ei ne osaa lukea sitä. Ne kääntää sen väärinpäin ja hyytyy. Vaan se pitää niin kuin navigoida just tämmöisten niin kuin merkkien kautta, jonkun tietyn spotin kautta, joka on tärkeä. Sitten vähän ohjata siinä. Niin. Kyllä mä luulen, että silloin jo, kun asuttiin sitten se varsinaisesti toisen kerran siellä, niin tämän oppi sitten. Ja se oli kauhean viehättävää, koska sä alat käyttää intuitiota ja ehkä semmoisia vaistovaraisempia tapoja hahmottaa ympäristöä ja spatiaalista tilaa, miten sä liikut siellä. Japanihan on erittäin intuitiivinen ja epäsuora, jos katsoo mitä antropologit sanoo, kun ne vertailee erilaisia kulttuuria. Esimerkiksi tämmöisen kuinka niin kuin kompleksinen tai ei-kompleksinen tai kontekstuaalinen se on. Japani on yksi kaikkein niin kuin high context sanotaan englanniksi, kaikkein niin kuin rikkain merkityksiltään ja siellä niin kuin oleellinen tieto on useimmiten epäsuoraa rivien välissä. Eli sun pitää alkaa oppia lukemaan siellä tunnelmaa, tilannetta, aistimaan mikä on niin kuin paikan henki ja tulkitsemaan sitä, että siellä tarvitaan niin kuin kuudetta aistia, jotta pärjää. Jos on hirveän yksioikoinen ja suora, eikä pysty lukemaan tilannetta ja tunnelmaa, niin elämä on aika vaikeaa Japanissa.
No kuinka paljon puhut japania?
Pitäisi puhua enemmän. Pärjään kyllä taksissa ja ravintolassa, mutta ikävä kyllä nyt tässä nykyisessä hommassa lähetystössä, niin me eletään tämmöisessä englanninkielisessä kuplassa, että kaikki kyllä ympärillä puhuu englantia ja me käytetään tietysti sitä kieltä, mikä toimii parhaiten.
Osaatko lukea näitä merkkejä jonkin verran?
Oon, niin mä oon opetellut hirakanat ja katakanat ja jonkin verran kanji-merkkejä, että sillä tavalla, mutta se tässä ehkä oma tunto kolkuttaa, että olisi pitänyt kyllä työskennellä enemmän.
Kuulostaa kuitenkin siltä, että viihdyt siellä erinomaisesti.
Tokio on aivan fantastinen kaupunki. Siis se on suurta ja se on pientä. Ja siinä on semmoinen paradoksi, että siinä maailman suurimman kaupungin sisällä on valtavasti intiimiä ja pientä. Tokihan on suurimmassa osaksi niin kuin pientaloaluetta. Sitten siellä on erillisiä tämmöisiä niin kuin tiivistymiä, jossa on sitten korkeita taloja ja pääkonttoreita. Ja sitä tarkoittaa sitä, että Tokiossa palvelut, kaupat ja muut, ne on niin kuin siellä kivijaloissa. Ne on kauhean läheisiä, helposti lähestyttäviä. Palvelu on aivan ehkä maailman parasta. Eli jos mä oon niin kuin sanonut, että Helsinki on vähän tylsä, koska Helsinki ei ole pieni eikä suuri. Tämä on niin kuin semmoinen välimuoto. Mutta Japanissa on niin kuin massiivista suurta ja sitten paljon pientä ja kaunista. Erityisesti näinä päivinä, kun nyt on ollut siellä pidempään, niin kuin se tavallaan se, mikä se Tokion spiritti tai henki on alkanut niin kuin näyttäytymään mulle, ja se liittyy arkkitehtuuriin. Se liittyy semmoiseen hyvin häivähdyksmäisomaiseen, niin kuin sä kävelet kadulla, että miten talot on suhteessa toisiinsa ja miten liikenne sujuu ja miten on jo pieni puisto pilkahtaa jostain. Ja sitten on shintotemppeleitä usein eri puolilla, missä tavallaan voi käydä sitten rukoilemassa tai heittämässä kolikoita ja toivomassa. Ja siinä on semmoinen kauhean luova epäjärjestys järjestyksessä. Ja semmoisia kauneimpia hetkiä on sitten, kun kaikki liikkuu, ihmiset menee yhtäkkiä, sä oot niin kuin tavallaan semmoisessa niin kuin lähemmäs anime-elokuvassa. Ja sieltä sitten se tavallaan se henki lähtee aukeamaan, että se ei ole koskaan se suoraa, että nyt on tämä roomalainen tori tässä tai tämmöistä, vaan se on piilotettu semmoiseen niin kuin liikkeeseen ja vähän niin kuin henkien maailmaan. Äärimmäisen kaunista.
Kuinka suurella alueella liikut siellä esimerkiksi tavallisen arkipäivänä?
No se vähän riippuu, että tietysti mulla on työn puolesta tapaamisia ja eri puolilla käyn. Tokiossahan ei ole keskustaa. Siellähän on niin kuin useita tämmöisiä rautatieasemien ympärille syntyneitä keskuksia, mutta ei ole semmoista niin kuin perinteistä, että downtown, niin se on tässä. Ihan keskellä Tokio on semmoinen iso vihreä alue, jossa on hiljaisuus ja se on taas keisarillinen palatsi. Ja tähän japanilaisen mielenmaisemaan ja ajatteluhan itse asiassa, kun se on hyvin shintolainen, sintolainen taas animistinen uskonto, joka niin kuin näkee hengen kaikkialla, niin siihen liittyy semmoinen salaisuus, että portti ja verho ja sen takana on jotain, mutta kukaan ei tiedä, onko in the end siellä mitään. Että se, niin kuin se kommunikaatiokulttuuri ja arkkitehtuurinen tai tilankulttuuri on aina semmoinen, että siellä on aina piilossa jotain, jota ei niin kuin tämä keisarin palatsi hiljainen, mielettömän kaunis puistoalue, josta me emme tiedä, mutta se on siellä keskellä.
Yle Puhe.
Diplomaatti ja asiantuntija Teppo Turkki, me puhutaan Tokiosta, jossa olet asunut kuutisen vuotta ja käynyt jo lähes 30 vuoden ajan. Kirjoitetussa historiassa Tokion alue mainitaan ensimmäisen kerran 600-luvulla. Mitkä kaupungin vaiheet kiehtovat sinua eniten?
No Tokihan on semmoinen, tai japanilaisen sekä elämään että estetiikkaan kuuluu tuho. Tokihan on tuhoutunut useita kertoja, joko suurissa tulipaloissa tai sitten vuoden 1923 Kanton suuressa maanjäristyksessä. Toisessa maailmansodassa niin Yhdysvaltain palopommitti Tokion aivan hajalle. Eli tavallaan niin kuin Tokio on niin kuin uudistunut ja rakennettu päälle. Eli ei ole tavallaan semmoista historiallista kerrostumaa kuin eurooppalaisissa kaupungeissa, että sä meet vaikka jonkin vanhan kaupunkiin ja siellä on sitten taloja 1400-luvulta, 1500-luvulta. Hyvin harvinaista törmätä ja Tokiossa tämmöiseen vanhaan osaan. Ja se on niin kuin enemmän sitten mielessä siinä. Mutta jos ajatellaan tätä päivää, niin mä en paljon mieti Tokion niin kuin historiaa tai vanhaa ikää, vaan kyllähän se on niin kuin valtavan kiehtoa semmoinen futuristinen niin kuin tulevaisuuden kaupunki, jossa niin kuin, jos katsoo Suur-Tokiota, niin yli 32 miljoonaa elää tiiviisti yhdessä. Ja kaikki toimii. Kaikki on puhdasta. Siellä maailman suurin rautatieasema menee lähemmäs 4 miljoonaa ihmistä päivässä läpi. Ei ole yhtään roskaa lattialla, eikä yhtään roskista. Ja miten ne niin kuin tavallaan, mä oon ihmetellyt sitä, että miten ne niin kuin niihin satoihin tuhansin kauppoihin, niin kun se tulee joka aamu tuoreet kananmunat ja leivät. Milloin ne tulee sinne? Koska mä en näe niitä autoja. Ja sitten ajattelee sitä vedenkulutus, kun japanilaisten käy kylvyssä tai suihkussa joka päivä. Niin mistä se puhdas vesi? Se voi juoda vettä niin kuin Suomessakin. Ja se on niin kuin käsittämätön, että tämmöinen kymmenien miljoonien megapolis siis pystyy pyörimään ja toimimaan niin kuin jotenkin saumattomasti. Että siellä tuossa oli viime vuonna tilanne, että luotijuna lähti asemalta 40 sekuntia ennen kuin sen piti lähteä. Se johti siihen, että paikallisen niin kuin junayhtiön pääjohtaja kumartaa uutisissa ja pyytää anteeksi. Että tämähän on ihan käsittämättömiä juttuja. Miten tämmöinen on mahdollista?
Ilmeisesti yöllä siellä tapahtuu todella paljon asioita ja maan alla vai?
No ei ehkä niin maan alla, mutta varmaan jossain aamuyön aikana ja sitten nämä erilaisiin convenience storeihin tulevat autot tuovat niiden tavaransa sinne niin. Ja sitten täytyy sanoa, että se on sitten vielä, että se, kun siellä on siis miljoonia ja miljoonia ihmisiä, siellä on oikeasti ahdasta välillä, todella ahdasta, että kun ihmisillä on semmoinen intuitiivinen tutka päällä, että sä et törmää ihmisiä. Ja sitten kun se niin kuin japanilainen tilan käsite on henkinen, esimerkiksi sä voit olla hyvin tiiviissä hississä pakattuna tai aamuruuhkassa, niin japanilaiset niin kuin pystyy kääntämään sen mielensä sisäänpäin ja rakentamaan tilan sinne. Ei ottamaan fyysisesti tilaa, vaan niin kuin menemään mieleensä. Ja kun kaikki tekee tämän, ikään kuin poistuu jotenkin mielessään sit fyysisestä tilasta, siihen tulee tilaa. Vaikka me ollaan ihan kuin sillit suolassa. Hyvin, hyvin jänniä tämmöisiä niin kuin tapoja, millä tavalla osataan olla niin kuin massiivisissa tilanteissa, jossa on paljon ihmisiä.
Olet siis itse myös oppinut tämän tavan olla vai ahdistutko joskus?
En yhtään ahdistu. Et siinä on just se paradoksi, että se ei ahdista yhtään. Että se tavallaan se katsoo ja sitten tekee itse, niin kuin kääntää mielen sisäänpäin. Niin se on ihan, se on tavallaan ehkä jonkinlainen niin kuin meditatiivinen tila, missä ollaan siinä.
No ajattelin kysyä, että milloin oli mielestäsi kaupungin kulta-aika, mutta se taitaa olla vasta tulevaisuudessa vai?
No varmaan voisi sanoa, että kaupungin kulta-aika on sieltä 80-90-luvulta, että silloinhan oli kaikki tämmöinen uusi jännä teknologia, niin kuin Walkmanit ja ties mitkä tuli Japanista. Ja mä itse teen siellä ennakointitutkimusta, niin voi sanoa, että monet ilmiöt edelleen niin kuin globaalisti kaupunkikulttuurissa niin näkyy 2-5 vuotta ennen Tokiossa, kun ne näkyy esimerkiksi Helsingissä.
No mikä on se tärkein juttu siellä nyt? Onko kaupunki edelleen joissakin asioissa siis edelläkävijä, paitsi tässä harmoniassa?
No varmaan vähän voi eritellä sitä, että Helsinki on edelläkävijä eettisessä kuluttamisessa. Et Japanissa tämmöinen eettinen kuluttaminen ja sanotaan, onko se kierrättää se maa paljon, mutta sillä tavalla, että se niin kuin kulutusvalinnoissa, pakkausmateriaaleissa, niin kuin japanilaisille pakkaa liikaa, siellä on liikaa muovia ja tämmöistä, että ja ihmiset ei niin kuin koe sitä tavallaan ilmastonmuutosvastuuta kulutuskäyttäytymisessä, mutta se on nousussa kyllä siellä jonkin verran. Et tässä suhteessa se ei ole edelläkävijä. Mut edelläkävijä se tietysti on siinä mielessä, että miten tämmöinen luova megapolisympäristö, niin siellä synnyttää kiinnostavia yrityksiä. Se on niin kuin testimarkkina ties mille teknologialle. Ja sitten ehkä se, että Japani ikääntynyt tosi nopeasti. Se on kaikkein nopeiten ikääntyvä yhteiskunta maailmassa. Se on superikääntymisen vaiheessa. Ja siellä esimerkiksi valtavassa Tokiossa niin puolet ihmisistä asuu yksin. Eli on syntynyt semmoinen ihan, mitä mä sanoisin, jännä kuluttamisen kulttuuri, jossa yhdistyy tavallaan virtuaalisuus, kybertodellisuus, online-kuluttaminen ja sitten todellinen kuluttaminen ja liikkuminen elämä kaupungissa. Että tämmöinen niin kuin liukuminen semmoisen virtuaalisten palvelujen kohtaamisten kanssa. Ja sitten siellä on esimerkiksi tämmöinen ilmiö, joka varmaan ennakkoo tulevaisuutta, kun siellä on myös erittäin paljon siis sinkkuja. Että ihmiset ei enää haluaa asua vaan yksin, on syntynyt tämmöisiä niin kuin kollektiivisia asuintaloja, jossa ihmisillä on omat huoneet, mutta yhteiset, ja nämä nuoria ihmisiä, ihan millenialla ja näin, niin, jotka niin kuin tavallaan luo uuden tyyppistä niin kuin asumiskulttuuria ja kohtaamiskulttuuria, johon liittyy sitten tämmöinen virtuaalinen taso. Sanotaan mulle tuosta, jos katsoo, niin siellä on luultavasti jotain, mistä voisimme oppia ja ymmärtää myös omasta tulevaisuudesta.
Yle Puhe.
Diplomaatti ja asiantuntija Teppo Turkki. Me puhutaan Tokiosta, jossa olet asunut 6 vuotta ja käynyt jo lähes 30 vuoden ajan. Tätä haastattelua tehdään keväällä 2020 ja kesällä Tokiossa on olympialaiset. Toivottavasti koronavirus ei siirrä kisojen järjestämistä. Ensimmäisen kerran Tokiossa oli kesäolympialaiset vuonna 1964. Silloin avattiin maailman ensimmäinen suurnopeusjuna. Millaisia valmisteluja nyt on tehty olympialaisia varten?
No, tämä on kyllä kiinnostava kysymys, että se 64 olympialaista oli ikään kuin maailmansodan hävinneen ja tuhotunnin Japanin paluu kansainväliseen yhteisöön. Japanilla oli lähtenyt käyntiin nopea uudelleenrakentaminen ja talouskasvu ja siellä oli isot nuoret sukupolvet, jotka rakensivat sitä tulevaisuuden Japania. Ja Japani niin kuin näytti maailmalle, että se on osaava, se on pärjäävä. Se toi uutta teknologiaa, niin kuin nämä Shinkansen luotijunat ja muuta, että se oli semmoinen iso presentaatiodemonstraatio. Periaatteessa 2020 Japani hakee samaa. Japani on isot paineet, jättiläinen Kiina vieressä kasvaa ja ottaa tilaa. Japanin väestö vanhenee ja vähenee. Ja Japani ei ole noussut tämmöisten innovatiivisten ja todella isojen uusien avauksien kanssa niin kuin kovasti esiin. Niitä on siellä. Eli tästä olympialaisesta on rakennettu tämmöistä narratiivia, että Japani on uusi. Eli siellä tulee olemaan robottiautot, jotka ajaa urheilijoita lentokentältä Olympiakylään. Siellä Olympiakylä on täysin nollapäästöinen, se on, tehdään niin kuin puhtaalla energialla, siellä on, käytetään tekoälyratkaisuja, siellä on turisteille erilaisia liikkuvia robotteja, jotka neuvoo ja puhuu kieliä ja tulkkaa. Ne tuo tämmöisen modernin uuden Japanin, joka on teknologiajohtaja ja innovatiivinen maa uudestaan niin kuin esille. Ja se on tietysti todella surullisesti, jos tässä käynyt niin, että olympialaisia täytyy siirtää tai sitten jotain osia siitä sitten ei voi toteuttaa. Tämmöinen Japanin suuri innovaationarratiivi, mikä ne haluaa näyttää maailmalle, on nyt vähän uhattuna. Toivottavasti kuitenkin virus ei vie sitten liian pitkään.
Jos sinne nyt sitten menee turistiksi, niin mitä siellä on pakko tehdä tai nähdä?
Se on vähän niin kuin kaikissa suurkaupungeissa, niin siellä on kaikkea, 24/7. Ja tavallaan se vähän niin kuin riippuu siitä, millä mielellä tulee. Että jos tulee hakemaan traditionaalista japanilaista estetiikkaa, niin kuin kauneutta, vanhoja puutaloja, on sen kuumia lähteiden kylpylää tai vaeltelua niin kuin kaunissa puistossa, niin kaikki ne on siellä ja Tokiossa saatavilla. Mutta jos tulee hakemaan niin kuin täysin semmoista modernia teknologian täytteestä, niin kuin populaarikulttuuria ja uusita muotia ja lifestyleja, niin ne löytyy useista kaupunginosista sieltä, että tavallaan voi niin kuin viettää vuorokauden jossain lähes niin kuin utopistisessa elokuvassa. Sitten siellä löytyy, se on niin käsittämätön se megapolis, että sieltä löytyy semmoisia maisemia, mietin jonnekin ylös yhdellä katsomaan, se on kuin jostain Blade Runner-elokuvasta. Eli tavallaan aina pitää kysyä, että mitä haluaa, mikä kiinnostaa, se kaikki niin kuin on Tokiossa.
Tässä kohtaa tulee mieleen se kuuluisa kapselihotelli. Mikä se oikein on?
No kapselihotelli on periaatteessa tämmöinen liikemiehille tarkoitettu halpa yöpymispaikka rautatieasemien yhteydessä. Eli monet salarimänit eli liikemiehet joutuu sitten istumaan pitkää iltaa ja ryppäämään ja ei ehdi viimeiseen junaan. Ja sitten kapselihotelli on semmoinen pieni kennomainen paikka, mihin voi sitten mennä yöpymään ja peseytymään aamua varten. Ne on vähän nyt pois jo muodista. Tämä oli semmoista 90-lukua, jolloin hämmästeltiin kauheasti niitä. Mutta nyt on tavallaan tullut trendiksi uuden tyyppinen, niin kun, se ei ole enää kapselihotelli, siellä on vaikka pienet kapselihuoneet, mutta ne on niin kun, niissä on yhteisiä tiloja ja saunoja ja ruokaa ja tuommoista. Se on vähän semmoinen trendi, että mennään nyt, ulkomaista haluaa mennä niihin, mutta nämä alkuperäiset on aika vaatimattomia ja pieniä, johon sitten humalaiset liikemiehet meni nukkumaan yönsä.
Mutta yhteisöllisyys kasvaa siis tässäkin mielessä.
Kyllä, ja sitten siellähän on semmoinen, niin kuin ehkä Suomeenkin vähän liippava, tämmöinen niin kuin paikallinen saunakulttuuri, ne kutsuu sentoksi niitä. Eli kun aikaisemmin ei ollut ihmisillä kotona kylpyhuoneita, ja oli semmoisia hyvin korttelikohtaisia pieniä kylpylöitä, jossa ihmiset kävi peseytymässä. Ja ne oli melkein katoavaa kulttuuria. Ne on nyt tulossa takaisin. Eli niitä on vähän kehitetty, niillä on vähän tematiikkaa, ja erityisesti just tämmöiset kolmekymppiset nuoret naiset menee porukalla, niin kuin saunaminen on väärä sana, koska se on suomalaista, kun on pieniä kylpylöitä. Mutta ne menee sinne ja viettää yhdessä aikaa, juo olutta. Et tavallaan kun meillä on joku saunakulttuuri elpynyt Suomessa, niin myös tämmöinen sentokulttuuri on elpynyt siellä. Ja suomalainen sauna on myös niin kun, noussut esiin julkisuudessa. Ja sekin on niin kun nuorten naisten semmoinen niin kun hyvinvointi- ja terveysalue. Että kyllä hyvin, hyvin yhteisöllistä.
No, mihin vuoden aikaan Tokioon kannattaa mennä?
No, kliseisesti hän kirsikka, puiden kukinta, eikä sakura. Hanami-juhla on se, milloin halutaan mennä sinne, joka on todella kaunis. Se on tuhannet kirsikkapuut kukkii muutaman päivän ja sitten terälehdet putoaa. Se on muuten japanilainen estetiikka. Että sä tavallaan, tai filosofia, että sä niinku olet kaunis hetken ja sitten kuhdut pois. Hirveän semmoinen, että kaikki päättyy myös. Jotain tämmöistä senimäistä siinä. Siinä, mutta mä itse pidän syksystä. Tehän alkaa siellä marraskuussa ja samat puut muuttuu niin kuin tavallaan ruskaksi ja ilma viilenee. Siellä on kesä vähän liiankin kuuma ja talvi alkaa lähestyä. Et siinä on jotain niin kuin hyvin, hyvin semmoista kaunista, tavallaan tämmöistä japanaista wabi-sabia. Se tarkoittaa sitä, että voi niin kuin kauniisti niin kuin vanheta ja kadota. Siinä on hyvin samanlainen kaunis estetiikka itse asiassa kuin keväässä, mutta erilainen. Että mä suosittelisin melkein, jos ei nyt välttämättä halua nähdä kirsikankukkia ja sakuraa, niin tulee syksyllä marraskuussa, lokamarraskuussa sinne.
Millainen talvi on? Sykkiikö Tokio yhtä paljon talvella kuin kesällä?
No ei, kesä ja talvi on niin kuin vähän tylsiä, että talvihan on 10 astetta lämmintä ja sataa ja tuulee. Ja kesät on nyt tullut kuumeksi, 38 astetta lämmintä ja kosteita, että ne on aika tukalia sitten kesäkuun lopusta sitten heinäkuun, elokuun, jopa syyskuun, että ne ei ole niin miellyttäviä enää Tokiossa.
Kuinka luonnehtisit Tokion asukkaita? Tässä onkin tullut jo vähän sitä, millaisia tai miten ainakin ihmiset siellä käyttäytyvät, mutta eroavatko he jotenkin muista japanilaisista? Onko siellä sellaista pääkaupunkikompleksia?
On, jos menee Osakaan tai Kioto, niin eihän, se on vähän kuin Pariisi Ranskassa, että pääkaupunki on hallintokaupunki ja ollaan vähän koppavampia ja ollaan vähän tyylikkäämpiä ja vaikeampi tutustua ja kun maalta tullaan, niin se kuuluu tietysti myös niin kuin kielessä, että osakalaiset taas on paljon suorempia ja rennompia ja Tokiossa ei katsota silmiin ja ulkopuolinen joutuu kokemaan semmoista vierautta. Että ihan tyypillinen tämmöinen pääkaupungin ja muiden alueiden välinen suhde, joka on varmaan vähän kaikkialla.
Kuinka kansainvälinen Tokio on? Kerroit tuossa alussa, että se oli muuttunut niiden vuosien aikana kansainvälisemmäksi kuin olet käynyt siellä, mutta Japanihan on suhtautunut varsin nihkeästi ulkomaalaisiin.
No tässä on tapahtunut nyt muutaman vuoden aikana iso muutos. Japani, joka todella on kroonisessa työvoimapulassa, niin hyväksyi viime vuonna niin kuin 500 000 vierastyöläisen tulon maahan. Ja nyt tullaan ottamaan lisää. Eli Japani, joka perinteisesti on ollut varjellut tavallaan sitä japanilaista niin kuin erityisyyttä, niin on joutunut tässä nörtymään. Ja siellä on niin kuin yhä enemmän törmää kansainvälisiin ihmisiin, myös ihan perustyöntekijöihin, tuleeko se sitten niin kuin Vietnamista ja Etelä-Aasiasta, jotka on esimerkiksi paikallisissa kioskeissa töissä ja hoitopuolella. Että kyllä Japani on auennut ja joutuu aukeamaan lisää. Tämä liittyy hyvin pitkälle siihen työvoimapullaan ja ikääntyvään Japaniin.
No onko kaupunki jakautunut jollakin tavalla esimerkiksi tulojen tai etnisyyden suhteen? Kerroit tuossa, että se on tavallaan täynnä pieniä naapurustoja, mutta tapahtuuko siellä jonkinlaista segregaatiota, varsinkin nyt, jos sinne tulee työntekijöitä ulkomailta?
No, tämä ei vielä varmaan näy siellä. Et Japani, jos mikä on ollut tämmöisen suuren keskiluokan maa. Valtaosa ihmistä edelleen niin kuin elää aika samanlaista elämäntyyliä. Et ehkä se tuloerojen kasvu näkyy siinä, että siinä on syntynyt niin kuin vauraampi eliitti, joka ehkä sitten jollain tietyllä asuinalueella näkee, mutta jos verrattuna muihin suurkaupunkeihin, niin tämmöistä ei voi sanoa. Et siellä on joitain alueita, missä asunnottomia asuu teltoissa, mutta nekin on aika reuna-alueita. Tämmöinen segregaatio Tokiossa niin hassua kuin se onkin, niin se ei ole näkyvää. Se voi olla vähän piilossa, mutta se ei ole ollenkaan niin kuin muissa esimerkiksi yhdysvaltalaisissa suurkaupungeissa.
Ja jos olen nyt käsittänyt oikein, niin se on varsin turvallinen kaupunki liikkua vai?
No kyllä, maailman turvallisin kaupunki. Että oliko se 2 vuotta sitten, koko Japanissa tapahtui 1 aseella tehty tappo. Ja sekin oli Jakutsan japanilaisen mafian välinen sisäinen selvittely, jossa ase laukesi vahingossa. 1.
Miltä kaupungin tulevaisuus näyttää, jos tosiaan ajatellaan, että Suur-Tokio on maailman suurin yhtenäinen metropolialue? Kuinka se voi kehittyä? Kuinka esimerkiksi liikenne voi toimia tällaisella alueella?
No mä jotain arvioita on nähnyt siitä, että nythän useat kaupungit Aasiassa kasvaa Intiassa ja Bangladesissa ja Kiinassa. Että Japani, että Tokio tulisi kasvamaan 38 miljoonaan, eli se pysyisi maailman suurimpana kaupunkina edelleen. Ja siellä on nyt aika isoja investointiohjelmia, joissa kehitetään nyt niin kuin näitä kaupungin osia, eli lähdetään syventämään sitä kulttuuritaustaa niissä ja tämmöisen kuluttamisen ja niin kuin miellyttävän kaupunki, urbaani ympäristön niin kuin kehittämistä. Hyvin isoja, että mä kutsun nyt niin kuin semmoisia niin kuin urbaani renessanssihankkeita, että se investoinnit on hyvin isoja siellä, mutta toki jo kasvaa, kyllä. Ja tavallaan sehän kasvaa sitten reuna-alueelta, että se infrastruktuuri, missä liikenteessä, julkisessa liikenteessä, joka on maailman parhaita, niin kyllä se venyy sinne niin, että se on niin hyvin hallittu ja ohjelmoitu, että junat menee sekunnilleen, että kyllä se infrastruktuuri varmasti kestää se.
Tuossa kerroitkin jo, että eettinen kuluttaminen ei ole niin pitkällä kuin ehkä täällä. Kuinka Tokio selviää esimerkiksi jätteistään?
No, Japanihan kierrättää eniten maailmassa, lähes 100%. Esimerkiksi mekin kotona lajitellaan niin kuin ties kuinka moneen eri pienen purkkiin, niin kuin kaikki eri raaka-aineet, ja eri auto tulee eri päivänä hakemaan. Et se on kierrätyksen maailman mahti siinä mielessä, ja onko se niin, että kaatopaikalle käytännössä ei mennä minkälaista jätettä. Ja se on tietysti niille jo raaka-aineita, että ne on vienyt sen mahdollisimman pitkälle siellä, että kierrättäminen toimii. Mutta tietysti tämä eettinen puoli, että lähdet niin kuin, se niin kuin tavallaan, että lähdet niin kuin ihmisten oman käyttäytymisen kautta säätelemään sitä kuluttamisvalintoja, niin siihen on niin kuin vähän matkaa vielä. Se on nousussa siellä, mutta se ei ole ollenkaan sillä tasolla kuin esimerkiksi mun mielestä nyt täällä Pohjois-Euroopassa.
Mikä on kaupungissa hämmästyttävintä, vaikeinta ymmärtää näin suomalaisin silmin?
Miten se toimii? Miten se on mahdollista, että kymmenet miljoonat ihmiset saumattomasti pystyy elämään niin, että estetiikka säilyy, ihmiset on kauniita, siistejä, ei ole roskia, kaikki liikenne toimii ja palvelu toimii. Miten se on mahdollista?